Qısa bən xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-dur və efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Hürviyyə Əsədzadə. Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Niyapıl İstirahət Mərkəzində tikilən binanın uçması nəticəsində dağıntılar altında qalan iki nəfərdən birinin meyiti çıxarılıb.
İraqın şimalında dünənki terror aktı nəticəsində azı 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var.
Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyir ki, prezident seçilsə dünyəvilik prinsiplərini gücləndirəcək.
Bugündən ali məktəblərin bakalavr və magistr pilləsinə keçirilən qəbul imtahanları ilə bağlı apellyasiya komissiyaları fəaliyyətə başlayır. Xəbərlərdən sonra bununla bağlı söhbətimiz olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İntisa xəbərlərimiz daha ətraflı. Dünən Niyapol İsrail Mərkəzində tikilməkdə olan iki mərtəbəli binanın uçması nəticəsində dağıntı altında qalan iki nəfərdən birinin meyiti çıxarılıb. Bundan qabaq isə bir nəfəri sağ çıxarmaq mümkün olmuşdu. Məlumatı Ayın Espres agentliyi yayıb. Dövlət Əmlak Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü isə AP agentliyinə bildirib ki, tikinti meydançasında 17 nəfər işləyib, hadisə baş verən zaman onlardan 14-ü qaça bilib, 3 nəfər isə dağıntılar altında qalmışdı. Üçüncü şəxsin xilası istiqamətində işlər gecədə davam etdirilib. Abşeron rayon prokurorunun müavini Əvəz Mövsumov artıq hadisə ilə bağlı cinayət məcəlləsinin 222-ci maddəsi, yəni tikinti mədən işlərinin aparılması vaxt təhlükəsizlik qaydalarının pozulması maddəsi ilə cinayət işi qaldırıb.
İraqın şimalında dünənki terror aktı nəticəsində azı 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var. İraqın Suriya ilə sərhədi yaxınlığında Yəzdi kürdlərinin yaşadığı ərazidə silsilə intiharcı bomba partlayışları baş verib. Yanacaq sistemini də partladıblar. Bu, 4 illi İraq savaşı tarixində ən qanlı intiharcı hücumlardan hesab olunur. Amerika prezidentinin sözçüsü Dana Perina hadisəni barbarcasına törədilən aktı adlandırıb.
Bu arada dünən İraqda vertolyotun qəzaya uğraması nəticəsində 5 Amerika əsgəri də həlak olub. Bağdadın yaxınlığında Ənbər vilayətində İraqdakı Amerika hərbçiləri deyirlər ki, vertolyot bazanın yaxınlığında qəzaya uğrayanda sınaq uçuşu keçirilmiş. Associated Press agentliyinin məlumatına görə bununla da 2003-cü ilin martından bu yana İraqda ölən Amerika əsgərlərinin sayı 3700-ü keçib.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, əgər ayın sonunda prezident seçilsə, əsas məqsədi konstitusiyada dünyəviçilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq. Bu bəyanatdan əvvəlsə Gül prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün parlamentə rəsmi ərizə ilə müraciət edib. May ayında Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası Gülün prezidentliyə namizədliyini vermişdi. Ancaq bu ölkədə dünyəvi dairələrin narazılığına səbəb olmuşdu. Onlar deyirlər ki, Gül həddindən artıq dindardır və prezident ola bilməz. Nəticədə erkən parlament seçkiləri keçirdi və hakim partiya üstünlük kazandı. Türkiyədə prezident seçkiləri parlamentdə avqustun 20-sində olacaq. Əgər hansısa namizəd lazım olan 367 səsi yığa bilməsə, ikinci tur avqustun 24-də keçiriləcək. Bu dəfə də səslər toplanıla bilməsə, üçüncü turda 276 səs yığan prezident seçiləcək. Bu dəfə də məclisdə nəticə hasil olmasa, onda üçüncü turda ən çox səs yığan iki namizəd arasında dördüncü turda səs vermə keçiriləcək. Və sentyabrın 1-nə kimi Türkiyədə parlament seçkiləri, parlament prezidenti seçə bilməsə, təkrar parlament seçkiləri təşkil olunacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi taxıl qıtlığı ilə bağlı bu həftə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında 9 müşavirə keçirəcək. Müşavirələr yerlərdə taxıl ehtiyatının müəyyənin olması, eləcə də toxum və tinq istehsal edənlərə dövlət tərəfindən subsidiyanın verilməsi haqqında hökumət qərarının icrası ilə bağlıdır. Müşavirələrin gedişində toxumçuluq və tinçiliyi ilə məşğul olanlara yardımın ödənməsi qaydaları da açıqlanacaq. Və ilin əvvəlində yanacaq və sürtkü materialların bahalaşmasına görə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına veriləcək yardımların ödənilməsinə də bu həftədən başlanır. İlk müşavirələr İsmayıllı, Ucar və Xanlar rayonlarına əhatə eləyəcək.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Biznes və Energetika məsələləri üzrə mavini Daniel Sullivan 2 günlük səfərlə Bakıya gəlir. Səfərin məqsədi Azərbaycanla Amerika arasında iqtisadi sahədə dialoqu davam elətdirməkdir. Daniel Sullivan Amerika və Azərbaycan hökumətləri arası iqtisadiyyat komissiyasının da sədridir. Səfər çərçivəsində Sullivan rəsmilərlə danışıqlar keçirəcək.
Azərbaycan və Qazaxıstan Rusiyadan yeni hərbi texnika alınması ilə bağlı 40 milyon dollar dəyərində müqavilə imzalayıblar. Trend Rusiyanın vedomosti qəzetini istinadən xəbər verib ki, iyulda Rasabaran Export Azərbaycana 70 yeni BTR-80 zirehli maşınlarının göndərilməsi ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Müqavilələrin mövcudluğunu Rusiya Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Nazirlikdən bildiriblər ki, Azərbaycan BTR-80-dən baha olan ən müasir BTR-90-ların da ilk alıcısı ola bilər. Rus Abramo Export və Hərbi Sənaye Şirkətində məsələyə hər hansı şərh verməkdənsə boyun qaçırıblar. Export və Rujeni jurnalının baş redaktoru Dmitri Vasilyevin sözlərinə görə, BTR-80 maşınlarının sonuncu yenilənməsi ödənilmiş qiyməti 300 min dollar idi. Bu isə deməkdir ki, Qazaxıstan və Azərbaycana 150-yə yaxın BTR-80-in satışı azı 40 milyon dollar dəyərləndirilə bilər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə Azadlıq Radiosuna belə bir fakta malik olmadığını bildirib. Bununla belə cənab Sabiroğlu deyib ki, Azərbaycan ordusu öz hərbi texnikasını gücləndirmək üçün istənilən zəruri tədbirləri həyata keçirir və bugün silahlı qüvvələrin müasirləşdirilməsi qarşıda duran prioritet məsələlərdən biridir və bu işdə dövlət başçısı Müdafiə Nazirliyinə də hər cür dəstək verir.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev deyir ki, televiziyalar onun məhkəməsindən düzgün məlumat yaymırlar. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri məhkəməsində bildirib ki, efirdə yalnız ittiham barədə yazılanları verirlər. Əliyev deyib ki, ya televiziyalar düzgün informasiya versinlər, ya da onlar məhkəmə zalına buraxılmasınlar. Hakim Tofiq Paşayev isə bildirib ki, telekanalların efirdə nə verdiyini izləmək onların işi deyil. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfərin məhkəmə prosesi bugün də davam edəcək. Fərhad Əliyev və qardaşı Aspetrolun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevi 2005-ci ilin oktyabrında həbs ediblər. Onlar vəzifə cinayətləri və korrupsiyada ittiham olunurlar.
Lənkəranda hərbi hissəyə məxsus yük maşınlaşması nəticəsində bir əsgər vəfat edib, hadisə nəticəsində yaralanan 10 əsgər isə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisə dünən rayonun Oça küçə kəndində meşə massivində baş verib. Anispresin məlumatına görə hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumrusunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişə rayonlarda AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asmaq olur. Biz internetdə də dinləmək mümkündür Azadlıq Radiosu.az saytında.
Və bugün tələbə qəbulundan danışacaq. Düzdür, imtahanlar qutardı, qəbul olunanlar olundu, olunmayanlarsa dedilər məni kəsdilər. İndir əldə dərslər var.
Amma hələ yox. Hələ kəsilənlər üçün ümit yeri var. Hər şey bugündən asılıdır. Kəbran Dilavərliyə qulaq asaq, sonra bu barədə qonağımızla söhbət edəcəyik.
Bugündən bu ilki qəbul imtahanlarına narazı qalmış şikayətçi abituriyentlər üçün tələbə qəbul komissiyasının təşkil elədiyi apellyasiya komissiyaları işə başlayır. Qəbul komissiyasının qarşısında şikayətçilər isə az qala qəbul komissiyasının pəncərəsinin arxasında dayanmış hər kəsdən məlumat almaq istəyirdilər. Şikayətlər isə müxtəlifdir. Məsələn, bu gənc qız deyir ki, o 422 bal toplayıbmış, sonradan onun nəticələri ləğv olunub. Səbəb kimi köçürülmə göstərilib.
Məndən köçürüblər. Mən köçürməmişəm ki, kimlərsə mənim cavab kartım ləğv olunub.
O inanır ki, təkrar testdən sonra qəbul olunacaq. Bu qadın isə deyir ki, onun hesablamalarına görə oğlu kifayət qədər bal toplayırmış, ancaq qəbul olmayıb.
Şikayətim onun ki, düzgün olunmayıb da. Uşağım özünə arxayınca ərzi vermək istəyirəm ki, komissiya çağırmaşdırım, imtihan vermək istəyir.
Apellyasiya komissiyaları birinci qrup üçün Qafqaz və Beynəlxalq Universitetlərdə, ikinci qrup üçün Bakı Biznes Universitetində, üçüncü qrup üçün Bakı Dövlət, Mədəniyyət və İncəsənət, Odlar Yurdu Universitetlərində, dördüncü qrup üçün Avraziya Universitetində təşkil olunacaq. Rus bölməsi və magistratura ilə bağlı şikayətlərə isə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının binasında baxılacaq. Qəbul komissiyasından verilən məlumata görə şikayətçilərə imtahanların nəticələri, testlərin məzmunu haqqında ətraflı məlumat verəcəklər. Apellyasiya komissiyalarının işi avqustun 20-sindən sonra sona çatacaq. Bundan sonrası heç bir şikayətə baxılmayacaq. Təkrar imtahana gəldikdə isə birinci qrup üzrə 200, qalan qruplar üzrə 250 bal toplayanlar boş qalmış yerlər üzrə imtahana buraxılacaq. Qəbul komissiyasının qarşısında söhbət elədiyim bu gənclər də topladıqları ballarla təkrar imtahana buraxılıb buraxılmayacaqları ilə maraqlanırdılar. Təkrar imtahana daha yaxşı hazırlaşdıqlarını deyirlər.
Yorulmuşuq da, nə qədər olar?
Hamı istəyir ki, versin imtahanı, qutarsın.
Ola verəcək.
Mən oxuyuruq da, hazırlaşıram.
İndi görək də necə veririk də.
Təkrar imtahana elektron ərizə qəbulu avqustun 20 nə qədər davam eləyəcək. Ərizələrin qəbulu avqustun 8-dən başlayıb. 2300 vakant yerə artıq 16 mindən çox ərizə verilib.
Kəbran dilavər idi. Bu apellyasiya komissiyaları hansı qruplar üzrə, hansı məktəblərdə təşkil olunacaq, şikayətlərə baxma qaydaları necə olacaq və hansı formada baxacaqlar? Bütün bunlarla bağlı indi tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sözçüsü Elnur Nazadə ilə danışacağıq.
Səhəriniz xeyir olsun Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elnur bəy, əvvəlkilərlə müqayisədə apellyasiya verənlər azdır ya çoxdur?
Bəli, mən qeyd edim ki, bir daha avqust ayının 15-dən, yəni bu gündən başlayır apellyasiya komissiyaları fəaliyyətə və müraciət olunanların əvvəlkilərlə daha çox yaxud az olması hər halda apellyasiya komissiyasının fəaliyyəti müddətində biz bilərik. Bugün başladığına görə bu halda bir söz demək mümkün deyil. Amma mən bir qədər əvvəl verilən informasiyada bir yanlışlıq oldu. Mən icazənizlə onu düzəldim. Hal-hazırda ali məktəblərin boş qalan plan yerlərinə və orta ixtisas məktəblərinə elektron formada ərizə qəbul aparılır. Amma imtahan üçün yox, müsabiqə üçün. Yəni ali məktəblərdə artıq imtahanlar başa çatıb ali məktəblər üçün və əlavə imtahan keçirilməyəcək bu il üçün.
Aha.
Yalnız boş qalan plan yerlərdə müsabiqəsində abituriyentlər artıq topladığı ballar üzrə iştirak edə biləcəklər.
Aha. Bəs apellyasiya şikayətindən də narazı qalanlar başqa şansı var mı Elnur bəy? Sonradan bərpa eləmək üçün TQDK bu cür şikayətlərə bir də baxacaq mı?
Bilirsiniz, təbii ki, abituriyentlərin müəyyən sualları, şikayətləri, müraciətləri olacaq. Lakin biz qeyd etmək istəyirik ki, bu cür qəbul imtahanlarında təqdim olunan sualların heç bir sualda olmayıb ki, o sual bir yanlışlıq olsun. Bunlar həm imtahan ərəfəsində, həm də imtahan günündən dərhal sonra imtahan başa çatan kimi ekspertlər tərəfindən yoxlanıbdır və əgər abituriyentlər ancaq hesab edirlər ki, hansı sualda yanlışlıq var və yaxud başqa bir problem var, bununla bağlı onlara geniş izahat veriləcək ekspertlər tərəfindən. Amma başqa bir bərpa olunma yaxud hər hansı bir, təbii ki, onların şərtlərinə baxılacaq, amma bərpa olunma hər halda gözlənilmir.
Yəni belə deyək də, mən əgər belə deyək, imtahanın nəticələrindən narazıyamsa və doğrudan da şikayətimdə haqlıyamsa, götürən müəyyən qədər bal yığmışam, amma ola bilsin ki, əsas şikayətlər adətən bundan bağlı olur ki, bal yığılıb, amma orada qeyd elədiyi yerə düşmüyüb, ya adətən belə deyirlər ki, ondan daha az bal yığan həmin ixtisasa düşüb, amma həmin balı yığan düşmüyüb. Bundan bağlı şikayətlərlə bağlı necə qərar verəcəksiniz?
Bilirsiniz, abituriyentlərə təqdim olunan bal arayışları təqdim olunur imtahanlardan dərhal sonra və həmin arayışda da göstərilir ki, həmin şəxs nə qədər bal toplayıb və onun yazdığı yerlərə keçid balı neçə olubdur. Ola bilməz ki, abituriyent yazdığı yerlərin müsabiqəsində ondan aşağı bal toplayan daxil olsun, amma bu kənarda qalsın. Belə bir hal qətiyyə mümkün deyil və onların qeyd edirəm ki, rəsmi sənədlərində də göstərilir, onlara təqdim olunan rəsmi araşda da bir daha öz təsdiqini tapır. Ola bilər ki, eyni bal toplayan abituriyentin biri təbii ki, daxil ola bilər. Yəni, əgər qəbul qaydalarında da göstərildiyi kimi bir yerə tutalım 2-3 abituriyentin yerləşdirilməsi mümkün olmadıqda, məsələn, fərz edək ki, Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsində 25 yer ayrılıbdır və 25-ci yer, artıq 24 yerdə olur yuxarıdan aşağıya yüksək bal toplayan abituriyentlər sayəsində və sonuncu 25 yerə eyni bal toplayan 2 abituriyent qalır. Bu halda üstünlük verilir kim? Həmin demək, qrup üzrə fənlərin üstünlük dərəcəsinə görə əsas fəndən kim daha çox doğru cavab yazıbsa, həmin şəxsə üstünlük verilir. Yəni, eyni ballılardan biri kənarda qala bilər, amma daha az bal yığanın yerləşməsi və yuxarı bal toplayan abituriyentin kənarda qalması halı qətiyyə mümkün deyil.
Elnur bəy, ümumiyyətlə bu apellyasiya şikayətləri, apellyasiya mərhələsi nə dərəcədə effektli olur? Yəni abituriyentlərin maraqları baxımından bərpa olunmaq mümkün olurmu ya?
Bilirsiniz, imtahanlar texnoloji cəhətdən tamamilə standartlara uyğun aparılıbdır bu cür qəbul imtahanları. Sadəcə olaraq bir sıra abituriyentlər və ya valideynlərin doğrudan da ola bilər hansısa bir narahatçılığı, hansısa onlara qalan qaranlıq məsələlər ola bilsin. Misal üçün, adətən praktika göstərir ki, qəbul olmayan abituriyentlər evdə öz valideynlərə də bəzən yalan danışırlar. Məsəl üçün, qeyd edirlər ki, mən daha çox suala cavab vermişdim. Mən tutalım, bu suala B yazmışdım, amma burada C göstəriblər səhvən. Məsələn, bunların valideynləri də təbii uşaqlarına inanırlar və onlar müraciət edib bu tip müraciətləri açıq apellyasiyada baxılır və onların cavab kartları gətirilir, valideynə və abituriyentə göstərilir, öz imzası çəkdiyi, öz qeydləri göstərilir və o təbii ki, o zaman bir daha əmin olur ki, burada yanlışlıq ola bilməz və kompüter abituriyentin qeyd elədiyi cavablar əsasında optik olaraq oxuyur onun cavablarını və burada hər hansı bir yanlışlıq ola bilməz. Yəni, hər hansı bir sualın düzgün qoyuluşu, demək, qoyuluşu düzgün deyil. Yəni, bu kimi müraciətlər də olur.
Elnur bəy, heç olurmu ki, bərpa olunsunlar təzdən? Təcrübədə olur belə?
Təcrübədə olmayıbdır. Çünki yenə deyirəm, abituriyentlərin əgər hər hansı bir yanlışlıq olardısa, sualın hər hansı bir sualın qoyuşuna səhv olardı, sual abituriyentlərin xeyrini artıq əvvəlcədən hesablanır etalon cavab. Amma belə bir halda abituriyentlər təbii ki, araşdırılır. İmtahan apellyasiyaya qədər artıq TQDK tərəfindən bütün imtahan prosesi araşdırılır. İmtahan nəzarətçilərinin, imtahan dəftərlərinin protokolları əsasında. Orada hər hansı bir deyək ki, cavab kartı tək düşübdür. Son tərəfdə bir problem olur, həmin abituriyent çağırılır, nəzarətçi çağırılır və həmin abituriyentin artıq haqqı əvvəlcədən bərpa olunmuş olur, cavablar çıxana dək. Amma cavablar çıxandan sonra təbii ki, artıq hər şey hazırlanmış və bitmiş olduğuna görə texnoloji tərəflər artıq qaydasında olduğuna görə hər hansı bir problemli məsələ qalmır ki, onunla bağlı bərpa etmə olsun.
Elnur bəy, siz bayaq valideynlərdən dediniz. Belə deyək də, valideyn özü abituriyentin yerinə şikayət ərizəsi verə bilərmi, apellyasiya verə bilərmi? Yəni, ya şəxsən verilməlidir ərizə?
Valideyn abituriyentlə bərabər apellyasiyada iştirak edə bilər, amma abituriyent olmadan bunu edə bilməz. Çünki imtahanda iştirak edən valideyn yox abituriyentin özüdür və o mütləq olmalıdır.
Hansı sənədlər lazımdır bəs verməkdən ötürü bu şikayət?
Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi kifayətdir, abituriyent özü şəxsiyyət vəsiqəsini gətirməlidir. Abituriyent də, valideyn də təbii ki, öz şəxsiyyət vəsiqəsini gətirməlidir.
Çox təşəkkür edirik sizə, Elnur bəy, çox sağ olun.
Buyurun,
sağ olun. Elnur Nağzadə idi bu, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı. Bugündən, avqustun 15-dən 20-sinə qədər ali məktəblərin bakalavr və magistr pilləsində keçirilən qəbul imtahanlarına bağlı apellyasiya komissiyaları işə başlayır. Bu komissiyalarda imtahanın nəticələrinə narazı qalan abituriyentlərin bakalavrların şikayətlərinə baxılacaq.
Və indi də verişimiz yarə olduğundan xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra xəbərlər verişi davam edəcək. Niyapol İstirahət Mərkəzində tikilən binanın uçması nəticəsində dağıntı altında qalan 2 nəfərdən birinin meyiti çıxarılıb. Dünən saat 4-də bina uçmuşdu və 3 nəfər dağıntılar altında qalmışdı.
İraqın şimalında dünənki terror aktı nəticəsində azı 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var. Hadisə İraqın Suriya ilə sərhədi yaxınlığında Yəzdi kürdlərinin yaşadığı ərazidə baş verib. Bu, 4 illik İraq müharibəsi ərzində ən qanlı intiharcı hücumlardan hesab olunur.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, əgər o prezident seçilərsə, əsas məqsədi konstitusiyada dünyəvilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan Bakıya gələcək. O, iqtisadiyyat, biznes və energetika məsələləri üzrə müavini də Amerika Dövlət Katibinin Sullivan 2 günlük səfər vaxtı Azərbaycan və Amerika arasında iqtisadi sahədə dialoqun davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbərlərə qulaq asırsınız. Bir şey deyək ki, 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun bu verişinə Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada da AM 1530 və AM 1296 tezilərində də qulaq asa bilərsiniz.
Səhər qəzetlərinin icmalına keçək görə bugünkü qəzetlər, avqustun 15-də çıxan qəzetlər nədən yazıblar? Ayna qəzeti Azərbaycanın Rusiyadan hərbi texnika almasının Azərbaycan üçün hansı problemlər yaradacağını təhlil edib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, yazıçı jurnalist Həmid Erişsə həbs olunub.
Azərbaycanda yeni zəhərlənmə növü aşkarlanıb, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və Ekspres qəzeti yazır ki, Abdullah Gülün prezident seçilməsi Azərbaycan üçün də bir şans olacaq.
İndi də xəbərlərin icmalı, biraz ətraflı.
Demə, bugünkü səhər qəzetlərindən Azadlıq qəzeti yazır ki, yazıçı jurnalist Həmid Erişsə həbs olundu. Qəzet yazır ki, dünən səhər saatlarında 8-ci mikrorayonda yerləşən 74-cü mənzilin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər və etiraz aksiyasının səbəbi binanın önündə yerləşən ərazinin qəfildən tikinti meydançasına çevrilməsi olub. Sakinlər fəhlələrdən tikinti barədə məlumatlar, tikintinin aparılmasına icazə verən sənədləri istəyiblər. Əvəzində əraziyə gələn icra hakimiyyətinin nümayəndələri sakinlərdən səs-küy salmamağı tələb ediblər. Amma nümayəndələr də eyni zamanda söz veriblər ki, sabah həmin sənədləri sakinlərə göstərəcəklər və qəzet yazır ki, aksiya iştirakçıları arasında olan yazıçı jurnalist Həmid Herişçi polislər tərəfindən heç bir səbəb gətirmədən həbs edilib, bir saata yaxın binə qədər 15-ci polis bölməsində saxlanılıb, daha sonra azadlığa buraxılıb.
Azərbaycanda yeni zəhərlənmə növü aşkarlanıb, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudov APAGT-nin açıqlamasında deyib ki, bu zəhərlənməni kiçik qara qurt hörümçəyi yaradır. Azərbaycan üçün xarakterik olmayan qara qurt hörümçəyi ölkəyə Orta Asiyadan gəlir. İnsan bədəninin yuxarı və aşağı ətraflarını dişləyən hörümçək törətdiyi zəhər zəhərlənməsi çox ağır keçir. Dişlədiyi nahiyələrdə şiddətli ağrılar yaranır, qan təzyiqi aşağı düşür, baş gicəllənir, ürək bulanma baş verir, huş getdikcə itir. Bundan əlavə xəstədə qorxu hissi yaranır. Xəstəyə vaxtında ilkin tibbi yardım göstərməsələr, zərdab vurmasalar, zəhərlənmə ölümlə də nəticələnə bilər. Azər Maqsudov deyib ki, keçən il bu zəhərlənmədən xəstəxanaya 4 nəfər gətiriblər, bu ilin mayından indiyə qədər 8 nəfər. Bu cür zəhərlənmələr artır və Azər Maqsudov hesab edir ki, kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maqsudov hesab edir ki, belə halların qarşısını almaq üçün ərazilərdə sanitar epidemioloji tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Express qəzeti yazır ki, Abdullah Gülün Türkiyədə prezident olması Azərbaycan üçün bir şans olacaq. Express qəzeti Türkiyənin Azərbaycan səfiri Hüseyn Avli Qaslıoğlu ilə müsahibə götürüb. Müsahibədə səfir qeyd eləyib ki, Abdullah Gülün prezident seçilməsi, Türkiyədə prezident seçilməsi Azərbaycan üçün doğrudan da bir şans olacaq və təkcə Azərbaycan üçün yox, digər türk dilli dövlətlər üçün. Məsələn, elə indiki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün təşəbbüsü ilə Azərbaycanla da vizasız rejimə keçilməsi buna bir sübutdur və səfir qeyd edib ki, seçkilər hələ olmasa da bir geçərdir ki, Abdullah Gül bölgəni yaxından tanıyır, 4 ildən artıq Xarici İşlər Nazirliyinə rəhbərliyi edib və regiondakı prosesləri, qaydaları bilir, ətraf ölkələri Orta Şərqi, Avropa və Amerikanı da tanıyır və daha əvvəl baş nazir də işlədiyindən hesab edirəm ki, o prezident olarsa, xarici siyasətə biraz da hərəkətliyi canlanma gələcək və bundan Azərbaycan da olacaq.
Ayna qəzeti yazır ki, deməli, Azərbaycanın Rusiyadan hərbi texnika alması ilə bağlı saziş imzalanmasını təhlil eləyib. Yazır ki, burada əgər bu məsələ doğrudan da varsa, onda Azərbaycan üçün bir sıra problemlər yarana bilər. Belə ki, Rusiyanın strateji və hərbi tərəfdaşı Ermənistanla münaqişə vəziyyətində olan Azərbaycana məhz Kremlin hərbi texnika satmaq niyyəsində olması Yerevanın sözsüz narazılığına səbəb ola bilər. Məhz bu narazılığın nəticəsində bu sazişin gerçəkləşməsi biraz əngəllənə bilər. Bu cür düşünən ekspertlər imzalanmış sazişin tələm-tələsi ictimaiyyətə açıqlamasında erməni izinin olduğunu deyirlər. Başqa bir problem də var. Münaqişə ölkələrinə silah və hərbi texnika satışını qadağan edən bir sıra beynəlxalq sənədləri əldə rəhbər tutan dövlətlər bu faktı dəstəviz edə bilərlər. Bu yaxınlarda Albaniyanın Ermənistana göndərmək istədiyi hərbi texnika ilə bağlı yaranmış qalmaqalı xatırlamaq kifayətdə aynə yazır bunu. Azərbaycanla Rusiya arasında hərbi əməkdaşlığın sözdən nümayişkaranə müqavilə çərçivəsində keçməsi NATO-nu Brüsseli də qıcıqlandıracaq. NATO tərəfi Azərbaycanda ordu islahatlarının sürəti ilə daha yaxından tanış olmağa çalışacaq. Çünki bir çox NATO strateqlərinin fikrincə Azərbaycan kimi alyansın hərbi standartlarını bir qədər gec qəbul edən ölkələrin tədricən NATO silah və hərbi texnikasının keçməsi çox vacibdir. Azərbaycan səkisinə Rusiya ilə silah sazişi imzalayır. Aydındır ki, bunu NATO-da qəbul eləməyəcəklər. Ayna qəzetinin şərhidir bu.
Bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində 15 avqustda çıxan qəzetlərdən seçmələr idi. Verişi isə biz çatdırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Ona işib artıq 23 dəqiqə. Xəbər ətər verişindən qulaq asıdı 101.7 FM-də. Və Amerikanın Səudiyyə Ərəbistanının indi arasından belə deyə qara pişik keçib və bu qara pişik də yenə İraqla bağlıdır. Amerikanın Səudiyyə Ərəbistanını üçüncü ölkə üzündən münasibətlərini gərginləşdirən nədir və bundan sonra münasibətlər necə inkişaf edəcək, bundan bağlı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Aralarında İraq üzrə ziddiyyətlər olmasına baxmayaraq, Vaşinqton regionda İranın qarşısı alınması işində Səudiyyə Ərəbistanının roluna böyük əhəmiyyət verir və buna görə Ər-Riyadı hələ də müasir silahlarla təchiz etmək fikrindən daşınmayıb. Amma Amerika rəsmilərinin təxminlərinə görə İraqda vuruşan xarici yaraqlıların az qala yarısı, habelə intiharçı terror hücumlarının əksər iştirakçıları da məhz bu ölkədən gəlir. Səudiyyə rəsmiləri isə aydın şəkildə bildiriblər ki, İraqı ABŞ qüvvələri tərk etsələr, onlar ölkənin sünni azlığını dəstəkləməyə hazırdır. İraqın yaraqlı sünni qüvvələri isə artıq xeyli müddətdir ki, özəl Səudiyyə fondlarından iri maliyyə yardımları alır. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, İranın nüvə texnologiyalarını əldə etmək səylərindən həyəcan keçirən Birləşmiş Ştatlar ona əks qüvvə olaraq regionda ilk növbədə Səudiyyə Ərəbistanına bel bağlayır. Eyni zamanda isə dünyada sünni təriqətinin istehkamı mövqeyində duran Səudiyyə Ərəbistanı Şiyə İranın güclənməyindən özdə narahatdır. Amerikanın Brookings Institute-un Qatardakı Doha mərkəzinin direktoru Hadi Əmr deyir ki, Ər-Riyad Vaşinqtondan ona görə narazıdır ki, 9 sentyabr hadiselerinden sonra Irak'la Afganistan'da İran'a düşman olan rejimleri devirmeyle Birleşmiş Devletler dolayısıyla Tehran'ın güçlenmesine şerait yarattı.
And has begun taking matters into their own hands.
Belə şəraitdə Səudi Ərəbistanı təşəbbüsü öz üzərinə götürməli olub. Biz bunu Fələstin-İsrail münaqişəsinin həllinə yönələn Ərəb sülh planının yenidən üzə çıxmasında, onun Hamas-la Fatah hərəkatını barışdırmaq səylərində, beləcə də Livandakı oxşar fəaliyyətlərində görürük. Həmin səylərdin effektivliyini artırmaq məqsədi ilə Səudi Ərəbistanı regional qüvvə olaraq öz mövqeylərini möhkəmləndirir. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, az yaxın gələcəkdə Səudi Ərəbistanı zəngin neft ehtiyatları və regionda olan əhəmiyyətli nüfuzuna görə Vaşinqtonun nəzərində son dərəcə önəmli tərəfdaş olaraq qalacaq.
Rövşən Rahiboğlu idi bu və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, günəş yeri uda bilərmiş.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz materialların mətnini bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytı forumlarda keçirir, sorğular da keçirir. Sorğumuzun sualını oxuyayım sizə. Azərbaycanda istifadə elədiyiniz dərmanların keyfiyyətinə nə qədər əminsiniz? Belə bir sorğu keçirir azadlıqradiosu.az saytı. İştirakçıların 72% deyir ki, bütün hallarda dərmanların keyfiyyətindən şübhələnir. 17% deyir ki, baxır hardan alırsan. 11% deyir ki, Bakıdan dərman almamağa çalışıram. Tam əminəm deyən isə yoxdur, 0%-dir. Hələ ki, xatırladaq ki, bu elmi sorğu deyil və burada yalnız burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Azadlıq Radiosu.az saytı keçirir bu sayt, bu sorğunu.
Azadlıq Radiosu efirində indi xəbərlərə davam eləyir və günəş o qədər böyüyəcək ki, axırda ətrafındakı planetləri hətta yer kürəsində olacaq. Alimlər belə deyirlər.
Alimlər deyirlər ki, bizim planet, yer kürəsi, günəş həmişə mövcud olmayacaq. Günəş nəhayət ölüb qırmızı ulduza çevriləcək. Amma alimlər tədbirlər də görürlər, əllərini üstünə qoyub oturmayıblar. Kəbirə Dilavərdən eşitdik.
Amerikalı və Polşalı astronavtlar qrupu bu yaxınlarda kəşf olunmuş yeni planeti tədqiq edirlər. Yeni planet HD-1792 adlanır. Pensilvaniya Dövlət Universitetinin astronomiya üzrə professoru Alex Polşan deyir ki, mövcud ənənə yeni kəşf olunan planetlərə astronavtların adının verilməsinə imkan vermir. Buna baxmayaraq, o əmindir ki, bu planetin kəşfi çox əlamətdar hadisədir.
In the global sense, it is very interesting.
Qlobal anlamda bu çox maraqlı və kifayət qədər mühüm hadisədir. Çünki bu kəşf ana ulduzların inkişaf tarixini öyrənmək imkanı verir.
Volşanın fikrincə, bizim planet, yəni yer kürəsi və onun ətrafında fırlanan günəş həmişə mövcud olmayacaq. Bizim bu günəş nəhayət ölüb qırmızı ulduza çevriləcək. HD-1792 planeti hazırda məhz belə bir qırmızı ulduzun ətrafında fırlanır. Bu təkamül prosesi yer kürəsinin müqəddəratını həll eləyəcək. Yəni, günəş o qədər böyüyəcək ki, axırda ətrafındakı planetləri o cümlədən yer kürəsini udacaq. Bununla belə Volşan bildirir ki, hələlik həyəcanlanmağa əsas yoxdur. Onun hesablamalarına görə, bəşəriyyət əhli hələ bir neçə milyard il nisbətən rahat ömür sürə bilər. Alimlər onda deyirlər ki, günəşin gələcək təkamülü yer üçün faciəli nəticə versə də, günəş sisteminin bəzi digər komponentləri üçün faydalı ola bilər.
Jupiter planetinin Avropa adlı peyki var. Onun əksər hissəsi buz qatından ibarətdir. Beləliklə, əgər bu peyk kifayət qədər isinsə, orada okeanlar yaranar. Bu isə həyatın yaranması üçün ilkin şərtdir.
Volşan apardığı bu tədqiqatın nəticələri Astrofizika jurnalının noyabrda çıxacaq sayında dərc olunacaq.
Kəbiran Dilavərinin reportajını eşitdi. Bu xəbərətlərin bugünə olan sonuncu reportajı idi. Sırada idman xəbərlərimizdə olacaq. Dağa dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
İlkin çatdıracaq idman xəbərlərini buyurur ki.
Çox sağ ol, Lüvə. Demək, qadınlardan ibarət 32 xokkey üzrə Azərbaycan milli komandasının Avropa çempionatında iştirak eləmək üçün İngiltərənin Manchester şəhərinə getməsi axır ki, dəqiqləşib İngiltərənin Azərbaycanın səfirliyi Azərbaycan yığmasının Koreyalı üzvlərinə və daha bir neçə üzvlərə də viza verib. Azərbaycan komandası Manchester'a 2 qrupda yola düşəcək və qeyd eləyək ki, lisensiya xarakterli Avropa çempionatı avqustun 18-də başlanır və Və şahmat üzrə Azərbaycan Milli Komandasının lideri Teymur Rəcəbov 2008-ci ilin əvvəlində yanvarda keçiriləcək Dünya Kubokunda iştirak edəcək. Bu nüfuzlu turnirdə 61 qrasmeyster mübarizə aparacaq. Nəhinlərin turnirində Teymur Rəcəbov və Levon Aranyan artıq dəqiqləşib ki, mübarizə aparacaq. Ukraynanın Odessa şəhərində keçiriləcək nəhinlərin turnirinin digər 3 iştirakçısı bir müddət sonra bəlli olacaq. Və Azərbaycan şahmatına bağlı bir xəbərdə Beynəlxalq Şahmat Federasiyası Dünya Kubokunda çıxış edəcək şahmatçıların adını açıqlayıb və noyabrın 16-sından dekabrın 9-una dək Rusiyada Xantamansi şəhərində baş tutacaq yarışda 128 şahmat ustası Olimpiya sistemində mübarizə aparacaq və burada 4 Azərbaycanlı şahmatçı da iştirak edəcək.
Çox sağ ol ki, idman xəbərləri idi bu xəbərətlərin. Xəbərətləri səhər saat 8-dən 9-a kimi də dinləmək olur. Ayın 15.30, 12.96 təzyiqlərində Azərbaycanın hər yerində, 101.7 FM-də Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada. Yekunlaşmaq üzrə də verilişimiz əsas xəbərləri xatırlayaq, sonra havanı da eşidəcəyik.
Niyapol istirahət mərkəzində tikilən binanın uçmasına səsləni dağıntı altında qalan 2 nəfərdən birinin meydi çıxarılıb.
İraqın şimalında dünənki terror aktı nəticəsində azı 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyir ki, əgər prezident seçilərsə, məqsədi konstitusiyada dünyəvilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Dünən Niyapol İsrail mərkəzində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli binanın uçması nəticəsində dağıntılar altında qalan 2 nəfərdən birinin meyiti çıxarılıb. Bundan qabaqsa bir nəfəri sağ çıxarmaq mümkün olmuşdu. Məlumatı Aynespres agentliyi yayıb. Dövlət Əmlak Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü Səhapə deyib ki, tikinti meydançasında hadisə baş verəndə 17 nəfər işləyirdi və onlardan 14-ü qaça bilib, 3 nəfər isə dağıntılar altında qalmışdı. Abşeron rayon prokurorluğu hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 222-ci tikinti mədən işlərinin aparılması vaxtı təhlükəsizlik qaydalarının pozma maddəsi ilə cinayət işi qaldırıb.
İraqın şimalında dünənki terror aktı nəticəsində azı 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var. İraqın Suriya ilə sərhədi yaxınlığında Yəzdi kürdlərinin yaşadığı ərazidə silsilə intiharçı bomba partlayışları baş verib, yanacaq sisternini partladıblar. Bu 4 illik İraq savaşı tarixində ən qanlı intiharçı hücumlardan hesab olunur.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, əgər ayın sonunda prezident seçilsə, əsas məqsədi konstitusiyada dünyəvilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq. Bu bəyanatdan öncə isə Gül prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün parlamentə rəsmən ərizə ilə müraciət eləyib. May ayında Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası Gülün prezidentiyə namizədliyini vermişdi, ancaq bu ölkədəki dünyəvi dairələrin narazılığına səbəb olmuşdu. Onlar iddia edirdilər ki, Gül həddən artıq dindardır və prezident ola bilməz. Nəticədə erkən parlament seçkiləri keçirildi və hakim partiya yenidən üstünlüyü qazandı.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Biznes və Energetika məsələləri üzrə müavini Daniel Sullivan 2 günlük səfərlə Bakıya gəlir. Səfərin məqsədi Azərbaycan və Amerika arasında iqtisadi sahədə dialoqu davam etdirməkdir. Sullivan Amerika-Azərbaycan hökumətlər arası İqtisadiyyat Komissiyasının da sədridir. Səfər çərçivəsində Sullivan rəsmilərlə danışıqlar keçirəcək.
Azərbaycan və Qazaxıstan Rusiyadan yeni hərbi texnikanın alınması ilə bağlı 40 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıblar. Trend agentliyi Rusiyanın Vedomosti qəzetinin istərdə xəbər verir ki, iyulda Rasobaran Export Azərbaycana 70 yeni BTR-80 zirəkli maşınların göndərilməsi ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Rusiya Müdafiə Naziri də xəbər təsdiqləyib və Nazirlikdən bildiriblər ki, Azərbaycan BTR-80-dən baha olan ən müasir BTR-90-ın da ilk alıcısı ola bilər. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna belə bir fakta malik olmadığını bildirib.
Qazaxıstan sərhədçiləri 8 Azərbaycan balıqçısını hələlik Azərbaycana təhvil verməyəcəklər. Onlar bütün zəruri araşdırmalar aparandan qədər Qazaxıstanda saxlanılacaq. Bu barədə Qazaxıstan sərhəd xidmətinə məlumat verilib. Sırağa gün 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ilə birlikdə balıqçı gəmisi Qazaxıstanın sərhəd sularında saxlanılıb. İlkin məlumata görə Azərbaycan gəmisi qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğuna görə saxlanılıb. Keçən ay Qazaxıstan sərhədçiləri tərəfindən Azərbaycandan olan 3 brakonyer gəmisi saxlanılıb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişində bugünə çatdıracaqlarımızı və sonda havanı da yada salaq.
Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, 32-34 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında da hava elə dünənki kimi olacaq, şərq küləyi əsəcək, temperatur 34-38 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Saatın son xəbərlərini sizə biz çatdırdıq, İlviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov.
Hələlik sizinlə sağollaşırıq. Bugünlük Azadlıq Radiosunun verilişləri indi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Saatın tamamında, hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın.
Hələlik sağ olun, saat 10-da görüşərik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
sizin sözü azad deyen.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar vereceğiz? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinka'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinka'yla ve mitingle halletmeyi olar.
Güvendiğiniz.
90'lı yıldan beri gelirler dediler, gelirler dediler, gelirler dediler.
Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıbla, kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Galaya bizim galay.
İlk ekinci var ay. Ödenmeden adam budur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yorulmasa dünya neter yorulacak halen.
Azatlık Radyosu'nda izle düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı qurmuşdu onun adı şöhrəti, amma bu qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən sonra tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazışı jurnalist Şəmistan Nəzərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərinin General Şıxlinsk ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinsk quş bucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, iki dilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib. Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mündiri.
Biz onların izi olsun dedik, onların işığını yıxışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay vermədən cənab leytinam.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərinin əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş bulduq.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib edən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiğim, ey dilruba, sevrim qərarımsan mənim, səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənim, deyər bəhbə, səd afərin, dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli ve Mecnun'dan, ne Romeo ve Juliet'dan danışırız. Ne Füzuli'den, ne Shakespeare'den söz açırız. Ali ve Nigar'dan danışır, hayattan söz açırız.
Elgaş Hınski'nin anası Şahyaman Hanım, Bidadi'nin dost olma nevesi Elgaş Hınski'nin anasıdır.
Yani kohumdular bunlar.
Çok yakın kohumdular. Üstelik de Nigar Hanım'ın atası Mirza Hüseyin Efendi Gayibzade ile Şahyaman Hanım emi kızı emi oğludular. Elgaş Hınski gibi ailede 11 uşak olublar. İsmail Ağa'nın, Hacı İsmail Ağa'nın en büyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermek, ziyalı kimi yetiştirmek. Daha kette kalıp çoban çoluk olmağı istemiyordur. Ona göre de 1881-ci ildə qazağa gələn Mirza Hüseyin Efendi Qayibzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyilər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlavə da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik. Nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail oğlun harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzu budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail Ağadan, Şahyaman xan da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Semyon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayibzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərilir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəb. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, İmperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə deyəli gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın, o görkəmli oğluna Əlağa, Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu, aprelin 23-ündə. Dünyasını dəyişdi Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça-Türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalının Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, yaxınlardan da 80-li keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy, necə lazım duğulu. Yollar necə ayrılı?
Qara yerlər, mən deyərdim ki, din xadini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər. Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım. Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyin Əfəndi qayb olunan Məmməd bəy Palavandov hələ Qori seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyin Əfəndi qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11 üstürün Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə, bu da təbii həyat yoldaşından gəlib, bunlar da Divaniyan nəsil Zadagan ailəsindəndir və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım yarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum alacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəkləri olan zabitdir, oğluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq deyib, yox ki, yox, mən oğlum alacağım. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü, sən sözün keçir, o zaqaq, o da müftüsüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər ilə əl çəkmir, onda oğlu Dəviş bəy Palavandova bunu nişan anlayırlar. Mışı Xlinskilər, Qazağın əksər ziyalılar və o Tiflisdə vaxt çox idi. Vəkil onlar, əfəndiyələr çox yaşayırlar, olaq, qiyas bəylər xüsusunda çox idi. Və onlar deyilir ki, ayın Mirzə Hüseynəvən, bu nəyə gidilər? Axı, deyilini gördünüz, qızı gördünüz, acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Onu yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı, bu ərəb əlifbasından nigar çox savadlıdır. Həm rus dilindən, ərəb əlifbasından. Mənim yazılarım günü köçürməkdən, nə bilim, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o bir şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə edin bunamsın. Bu arayçəmizdə vermişdi, hə demişdi. Daha öncə dilindən çıxmışdı. Və əlağa, bunu eşidən əlağa, bunun ümumiyyətlə nə Qazax, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum harımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, dağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlunu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəni bir savaşdan vay bir mənə leysinam.
Çox küsmüşdü könlünə, bunlar bir qız istəmişdi, onu da verirdiniz. Halbuki imperiyanı qurmuşdu onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci Novabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinosov günü keçirilirdi. Yəni ordin təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalı idi və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilən mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İzin verildi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranı sağalmayın, deyək kimi. Deyib, əl-Hazirət, yaram sağalmır. Görkür, çox dərindədir. Ölürsəm elə izin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə bir sizə xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə üçünda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə gəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir,
vətən
5 ay, 5 addım yer. Neysə, sizə gəlmir, Taisi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü dür mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qaybov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gəlir, onlara deyir, ələ, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşürlər buradan. Deyir, ya, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və dur gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsan elə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Ama Nigar buradadır, nice buradadır. Nigar da unutmayıp bunu. Nigar ele oturup çoğu varlığından kədər qəm tökülür mən. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsindədir? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-belə əri sərxoşdan rəhmətə getdi. Uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə. Heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, elinizə mikaram. Uşaq öz qülə qalxırlar. Şüllərinə göz verdiklər. Elinizə
Sevgi dastanları bir hayal meyvesidir. Tehçi Ali ve Nigar 100% gerçek, 100% hayattı.
Şəmsə Məkici proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilimba şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
Bu şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında qışında ora çox soyuq yerdi. Öyə düzəngah yerdi, mən getmirəm də bayaq dedim. Çarxselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görür ki, canlıq varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdım.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, güşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, öz səfəlakət sənsiz. Her gece oldu keder, yüzse felaket sensiz.
Üzeyir Bey'in arşivinde de bu şehir var. Ve 1948-ci ilde birisi de Üzeyir Bey, Hacı Bey, Noyama 28'i sahip edememse dünyasını değişti. Ve seher açılanda görürler ki notu üstünde not kalıp daha doğrusu piyanonun üstünde notta yarımçık ki bendine romans yazır. Ey sevgiyim, ey gülüba, sen kararımsan benim, sen merhaba, sen merhaba, ne türfe yarımsan benim. Bak bu güzel bir şehir. Üzeyir Bey'in dersi xat, Üzeyir Bey'in musikisi tapılsaydı ki onun sonraki bendi ifa ettirebilirim.
Senin o cerbiliye vesline and içtim inan. Nostalji, on se ressemble.
Bir gün Ala Peterburg'da olanda Fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskselo'da təlim meydanı, Luqa şəhərinin Çarskselo'nun arasında mən gedib almışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Gezavi Fransızla Ələğaş Xrinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Ələğaş Xrinskini oturub dursun. Və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar edək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Ələğindən Ələğa az çox başa düşülmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Gezavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilir Nigar?
Ərəb, Fars, Rus, buradakı bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gelib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayını keçmək üçün paronla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gelirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Baxıb bizim gəlim də birisi də başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır, bula babalara, ana babaya Fransızca gayede deyir ki fikir ver, yanındakine deyir fikir ver ki gönlük güzel melek kimi kadındır. Ama haif ki heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadet Hanım deyir ki kızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirlər onlar, sən Fransızca bilirsən, bax boş keçirlər. Deyir ana, dillənmə, o Fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir cavabını verəcəm ona dillənmə. Qatar gəlir gedirlər, filsə yaxınlaşanda Nigar xanım o Fransızdan soruşur. Təmiz Fransız dilində deyir ki, cənab filsə çox müdalı, bura nəftilikdir mi? Gəndi Fransız gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzinə dönü-dönə qatları üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz. Siz Fransız dilində belə gözəl danışırsınız.
Je ne serai qu'un point de plus.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm. Çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahuzarımsan mənim.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdən bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım əlaqıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus Günvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olubdum. Kimdir bunların? Bunun tabirində olan qadınların siyahısı da var məndə. Nəsib götürməmişəm. Zinovyevin qadını və Zinovyevin bacıları. Plexanov və Plexanov bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitçinlər.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1901-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Əlaya iki zərb oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarı itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaca müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımın ilk gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
Şemistan Bey. Bize şeref verdiniz.
Borcumuzdu, borcumuzdu.
General Şıxlinski'nin ve meşhur Ziyalı Hanım Nigar Qayıbova'nın ailə dastanını bitirdik. Qaynaqlı 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu ilə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, izə səs və zəyi verən Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave me to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim
qalı 101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.